joo nyt. No niin. No joo, tervetuloa ja aloitellaan kokousta meidän Herramme Jeesuksen nimessä. Ja olette kaikki tervetulleita. Ja Gideon Valmius Betelistä, oikein tervetuloa. Ja työntekijäpäivillä jo nähtiin ja Tiina puoliso, olet tervetullut. Ja Betelistä tosiaan Gideon, te ehkä monille uusi tuttavuus, mutta nythän me sitten tutustutaan. Aloitetaan ihan rukouksella. Herra Jeesus, kiitos Jeesus, että saamme sinun nimessäsi kokoontua. Ja Herra, ole sinä täällä Pyhän Hengen voimalla mukanasi ja kyllähän sinä oletkin niin kuin sinä olet luvannut. Kiitos Jeesus, että siunaat oikein sanasi tänään ja siunaat tuon sanan, minkä olet Gideonille laskenut ja siunaat Gideonin palvelutehtävän. Kiitos Herra, tähän saa sinuakin palvella Herra sillä voimalla, minkä sinä annat ja sinultahan voimaa saa. Kiitos Herra Jeesus, että Gideoniltakaan ei mitään puutu tässäkään kokouksessa. Kiitos, että siunaat meitä jokaista ja autat meitä tänäkin päivänä ja meidän asioissa ja ongelmissa. Laulettaisiko pari laulua tähän alkuun? Tuossa lueskelin Danielia parina päivänä ja se puhutteli, kuinka Daniel niin kuin luotti ja turvasi Jumalaa. Jos esimerkiksi tämä, kun hän oli leijonien luolassa, jalopeuroja oli ympärillä ja niin, ja tämä, mä voisin lukea oikeastaan täältä. Lähestyessään luolla, hetkinen, luku 6, jakeessa 21. Lähestyessään luolaa kuningas huusi murheellisella äänellä Danielia ja sanoi, Daniel, elävän Jumalan palvelija, onko Jumalasi, jota lakkaamatta palvelet, voinut pelastaa sinut leijonilta? Daniel vastasi kuninkaalle, eläköön kuningas ikuisesti. Minun Jumalani on lähettänyt enkelinsä ja sulkenut leijonien kidat niin, etteivät ne ole minua vahingoittaneet. Sillä minut on havaittu viattomiksi hänen edessään, enkä ole rikkonut sinuakaan vastaan kuningas. Tästä kuningas ilahtui kovin ja käski ottaa Danielin ylös luolasta, kun Daniel oli nostettu luolassa, hänessä ei havaittu mitään vammaa, sillä hän oli luottanut Jumalaansa. Ja erityisesti tämä kohta. Daniel sanoo, minut on havaittu viattomaksi Jumalan edessä. Jos Daniel ei olisi ollut viaton, niin miten hänellä olisi käynyt tuolla leijonalla? 3.3 käännöksessä käytetään nuhteeton sanaa. Varmaan se tarkoittaa samaa. Hän ei ollut tehnyt syntiä. Ajattelin Danielin tilanne, että kuinka pakkosvirtolaisuuteen viety ja varmaan ei näitä juutalaisia ihmisiä varmaan sielläkään kovin hyvin kohdeltu. Daniel olisi voinut katkeroitua ja hänen sydämessään olisi ollut katkeruutta, että miksi näin. Ja siinä tilanteessa, kun olisi ollut leijonan luolassa, niin olisiko tullut sieltä terveenä takaisin tai ollenkaan. Mutta hän oli viaton ja nuhteeton Jumalan edessä. Ja tänä päivänäkin, kun me turvaamme Jeesuksen Kristuksen ristintyöhön ja hänen uhriinsa ja verensä, niin mekin olemme viattomia ja nuhteettomia. Tietysti parannusta pitää tehdä ja jättää kaikki väärä pois. Mutta siinä tilanteessa, kun me olemme Jeesuksen veren suojissa ja alla, ja jos me joudumme leijonan luolaan, niin me selviämme sieltä. Se leijonan luola voi olla joku vakava sairaus. Nyt on monenlaisia. Teidän keski-ikä on aika korkea. Te olette elämää nähnyt ja kokenut. Te tiedätte, että kaikenlaista elämä tuo tullessa. Puolison kuolemakin voi olla semmoinen aika kova isku monille. Ja työttömyyttä ja taloudellisia vaikeuksiakin jopa uskova joutuu kohtaamaan. Ja tänä päivänä esimerkiksi kyllähän kaikki tietää Päivi Räsäsen tapauksen ja olen omasta mielestäni huomannut Danielin tarinassa ja Päivi Räsäsessä yhteyksiä. Kuinka Daniel, hän ei koskaan niin kuin näitä kuningasta ja hänen alamaisiaan, koskaan hän ei syytellyt heitä mistään. Jos huomasitte Päivi Räsäsen, kun media haastatteli häntä, kuinka asiallisesti hän käyttäytyi jopa näitä, jotka syyttömästi häntä syytti. Hän kertoi vaan, että syyttäjä on esittänyt tämmöiset syytteet. Ja en huomannut minkäänlaista katkeruutta ainakaan minä, tai vihaa, tai mikä olisi ehkä aika inhimillistä. Mutta kun elää lähellä Jumalaa, niin kaikelta tämmöiseltä välttyy. Ja Danielin ja hänen ystävänsä kohdalla tulee esiin tosi syvä luottamus, josta myös Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä. Luku 14 ja jakeesta 7. Eihän kukaan meistä elä itseään varten, eikä kukaan kuole itseään varten. Jos me elämme, elämme Herralle. Jos kuolemme, kuolemme Herralle. Elämmepä siis tai kuolemme, me olemme Herran omat. Juuri sitä varten Kristus kuoli ja heräsi eloon, että hän olisi sekä kuolleiden että elävien Herra. Paavalilla oli tässä roomalaiskirjeessä juuri samanlainen ajatus varmaan niin kuin Danielilla, että tuli mitä tuli, niin Herran oma ollaan. Ja Jeesus tietää kaiken. Hän tietää meidän ongelmamme ja asiamme. Daniel esimerkiksi tunsi sanaa ja turvasi sanaan. 9. luvun alussahan Daniel huomasi Jeremian profetian ja siitä, että Jerusalem on raunioina 70 vuotta. Hän luki kirjoituksia ja tunsi Jumalan sanaa. Ja sai itse olla Jumalan sanan välittäjänä ja kansalle ja myös tuleville sukupolville. Mekin luemme Danieliasta tänä päivänä. Ja tosiaan, niin kuin mainitsen, Daniel eli lähellä Jumalaa. Ja Ja hänen elämänsä puhutteli niitä, jotka olivat häntä lähellä. Esimerkiksi kuningas. Kuningas oli jo kiinni otettu, kun ajattelee, että kuningas mainitsi, että elävän Jumalan palvelija. Hän oli jo varmaan aika kiinni otettu, koska mainitsi, että Daniel palvelee elämää Jumalaa. En tiedä, uskoiko elävää Jumalaa, mutta kuitenkin se vaikutti kuninkaaseen ja varmaan moniin muihinkin. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä on minun mielestäni hyvä maininta luvussa 3 jakeesta 1, vaikka tämä nyt on tarkoitettu aviopuolisoille ja tämä kohta vaimoille. Kannattaa aina muistaa meitte aviomiesten, että täällä on kyllä ohjeet meillekin. Että voisin kertoa eräästä tapauksesta. Tuolla kaupungilla toiselta osastolla nuori mies oli mennyt naimisiin ja ollut joitakin kuukausia aviossa ja vauvakin oli syntynyt. Ja sitten hän tuli, todennäköisesti hän rukoili ja luki Raamattua. En tiedä, oliko uudesti syntynyt, mutta että kun vaimoille sanotaan näin ja näin. Ja sitten mä kysyin, että no, ja hän tunsi hyvin nämä sanakohdat. No, että ootko sä lukenut, että mitä sillä miehille sanotaan? No, hän ei tuntunut tietävän siitä asiasta mitään. Ja no, että käypäs lukemassa. Ja hän luki ja meni muutama kuukausi, kun tapasi hänet tuolla puistossa, kun siellä oli eräs projekti menossa. Ja hän sanoi, että tosiaan, kyllä se auttoi, että hän on lukenut Raamattua väärin. Meidän pitää lukea Raamattua niin, että se koskettaa meitä. Ja avioelämä oli hänen sanojensa mukaan parantunut. Ei se mene niin, että me vaadimme toisilta, mutta kyllä meidän pitää lukea tätä Raamattua niin, että se puhuttelee meitä. Niin, tämä oli tämmöinen välihuomautus, koska tämä kohtahan koskee vaimoja, mutta tämä on niin kuin Danielin elämässä, se hänen elämänsä vaikutti siellä ja se ihmiset huomasi siellä. Ja täällä ensimmäisessä Pietarin kirjeessä kirjoitetaan tällä lailla. Samoin te vaimot, olkaa alamaisia omalle miehellenne, niin että nekin miehet, jotka eivät tottele sanaa, ilman sanojakin voitettaisiin vaimojen vaelluksen kautta, kun he näkevät teidän puhtaan vaelluksenne Jumalan pelossa. Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, tukkalaitteilla ja kultakoroilla koristautumista tai hienoihin vaatteisiin pukeutumista, vaan olkoon se katoamaton, salassa oleva sydämen ihminen, hengeltään lempeä ja hiljainen. Tämä on Jumalan silmissä kallisarvoista. Se meidän vaelluskin, sitä kyllä tarkkaillaan. Tämmöisessä pienessä kaupungissa tiedetään kaikkia. Ja tälläkin lailla, ja pitää myös muistaa tuo, miten tämä loppuu, tämä jae 4, tämä on Jumalan silmissä kallisarvoista. Että se ei ole mitenkään turhaa, vaan Jumalakin arvostaa sitä. Ja Danielhan oli rukoilija. Esimerkiksi Daniel pyysi tovereita rukoilemaan sen jälkeen, kun kuningas oli käskenyt tappaa kaikki Baabelin viisaat. Ja Jumala havastasi yöllisessä näyssä. Ja todella niin kuin rukous, luottamus Jumalaan ja myös se, että me pidämme itsemme nuhteettomina Jumalan edessä, niin nämä on semmoisia asioita, jotka pelastavat meidät noista vaikeista tilanteista. Joskushan me emme parane ja joku vakava sairaus voi käydä niin, että tämä maallinen elämä päättyy, mutta se on sitten Jumalan päätös se, että meidän aikamme päättyy, jos ei käy niin hyvin ja että olemme tempauksessa mukana ja toivon, että me kaikki olemme täällä. Niin joku päivä tämä maallinen vaellus päättyy, mutta pääasia, että olemme kuitenkin kaikki matkalla taivaassa Jeesuksen. Ja nyt me saamme uhrata, kerätään kolehti, uhri ja lauletaan kaksi laulua ja siunataan tämä kannettava uhri. Herra Jeesus, kiitos, että saamme palvella sinua varoillammekin ja vaikutat, Herra, näissäkin asioissa, että hallitus osaa, Herra, oikein näitä varoja käyttää ja siunaat hallitusta ja ohjaat heitäkin tässä tehtävässä. Kiitos, Herra Jeesus, että siunaat jokaista iloista antajaa ja siunaat myös niitä, jotka eivät pysty antamaan. Tänä päivänä meillä on tietysti rahallisestikin tiukkaa, niin Herra, kuitenkin autat näissäkin asioissa. Aamen. Ja tämän kolehdin jälkeen, niin Gideon, ole hyvä. Matti pyysi vielä, että mä ilmoittaisin tästä koulutustilaisuudesta lauantai 25.10. Katuevankeliointi, siinä olisi opetusta. Kello 10-12. Ja sitten harjoittelua 12-16 ja kello 16 jälkeen jälki. Mitä Matti, sä oot kirjoittanut? Jälkiriihi. Tule mukaan, joo. Tosiaan isolla Matti kirjoitettu, mutta vähän epäselvästi. Lue vielä tähän tulevan viikon ohjelma. Tiistai 14.10. kello 10 aamurukous, keskiviikkona kello 18 sanarukous ja ylistys, johtaa Kimmo Uusitalo. Torstaina 16.10. kello 14 sisarpiiri ja perjantaina 17.10. kello 10 aamurukous ja kello 18 hop-ilta. Ja sunnuntaina 19.10. kello 16. Nyt on aika. Lunastetut lauluryhmä. Muistaakseni Oulun Vapaakirkosta. Romaaniryhmä ja siellä puhuu Mertsi Lindgren ja tosi hyvää musiikkia. Ja, että tulkaa kuuntelemaan viikon päästä sunnuntaina siitä. Ja nyt, Gideon, ole hyvä.
Hallelujaa. Jumalan rauhaa kaikille. On hienoa olla, sanoisiko, jälleen Pietarsaaressa, että tässä oli nämä Pohjanmaan työntekijäpäivät joku kuukausi sitten, ja oli hienoa olla täällä, ja tunnistin hengessä, että sitä oli muistettu paljon rukouksin, että oli avoin ilmapiiri, ja Jumalan pyhähenki toimi, ja saatiin rakentua yhteisestä uskosta ja mennä eteenpäin. Me tosiaan tässä vaimon kanssa, Tiinan kanssa, ajeltiin Vetelistä tänään tänne hienossa väriloistossa, kun on niin hienoa, nämä puut on niin, ruska on parhaimmillaan, toki tuulen myötä nytten parin vuorokauden aikana on niin lähtenyt jo lehtiä pois puusta, mutta kuitenkin, ja itse sitten kun on tykkään merestä ja meren rannoista, niin ollaan täällä nyt viimeisten 3 vuoden aikana käyty aina välillä tuolla Feebuudassa, vietetty joku puoli päivää siellä ja vain oltu ja nautittu merestä. Meillä oli, mun isällä oli jo 50-luvulta asti, hän osti Tukholman saaristosta saarimökin ja mulla on ollut sen lisäksi, että on saanut kasvaa uskovaisessa kodissa, niin ja kaiken sen, mitä sen kautta on saanut, niin on sitten ollut se saaripaikka, missä saatiin sitten olla kesäisin ja viikonloppuisin ja talvisinkin. Että, mutta se teki sen, että rakastuin ja ihastuin myöskin mereen ja merimaisemiin. Ja sen takia veri vetää aina Vaasaan. Siellä ollaan liikuttu paljon viimeisten 20 vuoden aikana. Ja nyt sitten täällä Pietarsaaren Feebuudassa ja joskus jossakin muualla. Kin. Mutta koska mä oon ensimmäistä kertaa tällä paikalla, niin kerron ihan lyhkäisesti omasta elämästä, että todella Tukholmassa synnyin ja uskovaiseen kotiin ja isä ja äiti oli suomalaisia, että suomen kieli oli se ensimmäinen, mutta mut laitettiin sitten 3-vuotiaana aivan ruotsinkieliseen päiväkotiin ja mä muistan, että se oli niin kuin shokki tunne elämälle, kun ei pystynyt kommunikoimaan kenenkään kanssa, ja sinne vain laitettiin ja jätettiin ja näin, mutta siinä sitten se ruotsinkieli sitten tuli jo ennen koulun alkamista, ja ruotsinkieliset koulut sitten kävin siellä Tukholmassa, ja sitten niin meni joitakin vuosia, niin tapasin Tiinan sitten Katinalan raamattuopistolla vuonna 1987 syksyllä, ja sitten mentiin seuraavana vuonna kesällä naimisiin ja syntyi 2 lasta, Johannes ja Jemina, ja siellä sitten elettiin Tukholmassa noin 13,5 vuotta yhdessä ja sitten muutettiin Keuruulle Suomeen ja olin siellä jonkun aikaa sitten isossa kirjassa ja sieltä sitten vetelin halsuan helluntaiseurakuntaan sitten seurakuntatyöhön, oltiin siellä vähän yli 6 vuotta ja sitten sieltä Ilmajoelle Etelä-Pohjanmaalle, ja siellä oltiin 11,5 vuotta, ja sitten sieltä taas takaisin Veteliin, ja siellä nyt on hurahtanut kohta 4 vuotta, kohta 5 vuotta todellakin, joo, että sitä rataa ollaan täällä sitten Pohjanmaalla kuljettu, että näin on. Mutta hienoa olla täällä, ja ihan olla ylistämässä yhdessä, ja ihanaa, että tietää, että joka puolella on sisaria ja veljiä eri paikoissa, eri kaupungeissa, eli kylissä, ja aina on se yhteys, vaikka vieraankin ihmisen sillä tavalla kohtaa ensimmäistä kertaa, niin aina tunnistaa sen hengen yhteyden, että se on se mahtava asia. Oli tarkoitus puhua tänään ihan jostakin muusta, mutta tuli se mieleen, ja rukouksessa kun olin, niin sellainen niin aihe, jonka voisi otsikoida näin, että Jumala ja hänen tahtonsa asettaminen ensimmäiselle sijalle elämässämme, ja se tuo siunauksen elämään. Eli Jumala ensin, se periaate. Mutta rukoillaan vielä tässä ja pyydetään myöskin tälle siunausta tälle sanalle. Herra, kiitos siitä, että olemme saaneet kokoontua, Herra, vapaasti, Herra, vapaasta tahdosta, Herra, Pietarsaaren Saalemiin tänä sunnuntaipäivänä. Ja kiitos siitä, että sinä olet pitänyt huolen menneistä päivistä, olet huolehtinut ja olemme saaneet luottaa sinuun. Ja tänäkin päivänä sinä olet Herra ja sinä olet Jumala. Sinä olet kaikki valtias ja sinä teet ihmeitä ilman määrää. Sinä vahvistat omiasi, Herra. Sinä annat uutta, Herra, ja sinä annat uutta, Herra, purkautua esiin meidän elämässämme, kun me eletään sinun yhteydessä. Herra, kiitos siitä, että haluat, Herra, koskettaa ja siunata tänään, ja rukoilemme, että sinä avaat sanan meille itse kullekin, ja vahvistat meitä, ja Herra, puhut tänään tavalla ja toisella, ja anna meidän saada kokea, että Pyhä Henki avaa, ja Pyhä Henki uudistaa meitä jokaista tänä päivänä. Auta niin, että me ei torjuta, Herra, sinun sanasi, vaan otamme sen vastaan, ja anna, Herra, se sulautua meihin tänä aamupäivänä, Jeesuksen nimessä. Siunaa jokaista, Herra, täällä henkilökohtaisella tasolla. Kiitos, Jeesus. Amen. Ja mä aloitan täältä toisesta Mooseksen kirjasta, luvusta 13. jakeet 1-2 ja sitten 12-16. Tämä on se tilanne, kun Jumala on väkevällä ja voimallisella käsivarrella vapauttanut Israelin kansan Egyptin orjuudesta. Täällä toinen Mooses 13:1-2 sanoo näin. Herra sanoi Moosekselle, pyhitä minulle jokainen esikoinen niin ihmisten kuin karjankin. Jokainen, joka avaa kohdun israelilaisten keskuudessa, on minun. Ja sitten 12 eteenpäin. Niin luovuta Herralle jokainen, joka avaa kohdun, myös jokainen karjasi urospuolinen esikoinen kuuluu Herralle. Jokainen aasin esikoinen lunasta lampaalla, mutta jos et lunasta, niin taita siltä niska. Lunasta jokainen esikoispoikasi, ihmisen esikoinen. Kun poikasi kysyy vastaisuudesta sinulta, mitä tämä merkitsee, vastaa hänelle, Herra vei meidät väkevällä kädellä pois Egyptistä, orjuuden pesästä. Ja kun Faarao uppiniskaisesti kieltäytyi päästämästä meitä, Herra surmasi Egyptin maassa kaikki esikoiset, sekä ihmisten että karjan esikoiset. Sen tähden minä uhraan Herralle jokaisen urospuolisen eläimen, joka avaa kohdun, ja lunastan jokaisen esikoispoikani. Olkoon tämä kuin merkki kädessäsi ja muistutus otsallasi siitä, että Herra vei meidät väkevällä kädellä pois Egyptistä. Tässä Israelin kansa oli vapautettu, Jumala oli tehnyt suuria ja voimallisia ihmeitä, ja Faarao oli pakotettu vapauttaa Israelin kansa. Oltiin menty siihen pisteeseen, että Faaraon oli annettava periksi, ja Israelin kansa sitten vapautettiin, ja he lähtevät sitten, ja ylittivät Punaisen meren, ja siellä sitten Jumala puhuu Mooseksen kautta, ja että muistutukseksi siitä, mitä Jumala oli tehnyt nyt Israelin omaisuuskansansa keskuudessa, niin piti pyhittää jokainen urospuolinen eläin, ensimmäinen esikoinen ja myöskin esikoispoika. Aina kun joku syntyi, niin näin tulisi toimia. Jumala, joka oli lunastanut Israelin ja oli surmannut Egyptin esikoiset ja vastaavasti suojellut ja pelastanut Israelin esikoiset, halusi, että tällä tavalla muistetaan, että Israelin kansa muistaa nyt tätä tapahtumaa ja muistaa, mitä Jumala on tehnyt heille, vapauttanut ja millä tavalla se on myöskin tapahtunut. Niin, että ihmisen esikoispoika tuli lunastaa jollakin muulla viattomalla eläimellä, ja muut esikoiset, karjan esikoiset, piti sitten uhrata Herralle, ne kuului Herralle. Ja tämä oli säädös Israelin kansalle, lunastetulle kansalle, jonka Jumala osti vapaaksi omia tarkoitusperiään varten. Ja se oli niin kuin merkki siitä myöskin, että me kuulutaan Jumalalle, me ollaan Jumalan kansaa. Koska eihän Jumala vapauttanut Israelia vain jostakin pois, vaan johonkin. Hän halusi itselleen kansan, joka palvelee häntä, joka uhraa kiitosta ja uhraa sitä, mitä Jumala haluaa uhrattavan kansansa keskuudesta hänelle. Hän halusi kansan, jonka kautta hän pystyy puhumaan, ei vain Israelin kansalle, vaan kaikille muillekin kansalle, olemaan erikoiskansa, etuoikeutettu kansa, julistamaan hänen tahtoansa, julistamaan hänen tekojansa, julistamaan hänen ihmeitänsä, niin että myös Israelin kautta Jumalan hyvä tahto tulisi tietoisuuteen, muidenkin kansojen tietoisuuteen. Ja näin myöskin Jumala sitten sääti erilaisia asioita, jotta Israelin kansa muistaisi sen, mitä hän on tehnyt kansalleen ja mihinkä tarkoitukseen. Ja kun tämä ensin Jumalalle, se että annetaan esikoinen Jumalalle, kun se toteutetaan ei vain käytännössä, ei vain näennäisesti, vaan kun se tulee koko sydämestä, niin se toisi myöskin siunauksen kansalle, niin kuin tapahtui silloin, kun Israelin kansa oli kuuliaisia hänelle. Ja niin se on myöskin meidän kohdalla, että kun me olemme tulleet lunastetuksi ja Jumala on pessyt meidät verellään, Jeesuksen verellä puhtaaksi, niin hän tahtoo, että me palvellaan häntä. Me ei vain vapautettu synti elämästä tai jostakin paheista, vaan me vapautettiin ja hän lunasti meidät Jumalan lapsiksi ja palvelemaan häntä ja julkituomaan hänen tekojaan. Hän haluaa käyttää meitä jokaista. Ja kun tästä tapahtumasta sitten vähän myöhemmin Jumala antoi nämä liiton sanat, joita me kutsutaan 10 käskyksi, kun hän antoi ne Israelille, niin siinäkin kun Jeesus sitten siteeraa vanhasta testamentista Matteuksen evankeliumista luvusta 22 ja 36 eteenpäin, niin siellä toistuu tämä ensin Jumalalle periaate. Opettaja, mikä on lain suurin käsky? Jeesus vastasi hänelle, rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Eli tämä niin voimallisesti toistuu, kun Jumala antaa todellakin Jumalan kansalle nämä liiton käskyt ja 10 käskyä. Ensin Jumala, ensin hän tulee olemaan palvonnan kohde, ensin ajatellaan ja keskitytään häneen ja sitten sen jälkeen tulee se toiseksi tärkein, lähimmäisiä niin kuin itseämme. Mutta oikeastaan, jos me rakastamme Jumalaa ja palvotaan häntä oikealla tavalla, niin myöskin tämä muu seuraa ja kaikki käskyt seuraa niiden perässä. Kun ihminen asettaa Jumalan ensimmäiselle sijalle, valtaistuimelle ja rakkauden kohteeksi, niin myöskin me saadaan osaksemme Jumalan mielisuosion. Mä eilen soitin yhdelle saarnaajalle ystävälle, joka asuu nykyään Ilmajoelle, jonka äiti on päässyt taivaan kotiin tässä aivan hiljattain. Ja siinä puhuttiin puhelimessa ja hän sanoi, että mikä etuoikeus on, että hänen äitinsä ja isänsä tuli jo nuorena uskoon. Että he on saanut sen uskovan kasvatuksen, kristillisen kasvatuksen. Ja äitinsä ja isänsä, joka on tähän asti sit elänyt molemmat, siis todella pitkän iän, oliko tämä äiti nyt 94-vuotias, niin he ovat jatkuvasti näiden vuosikymmenien ja kymmenien aikana muistaneet jälkipolvea, suuri sisarusparvi ja sitten lapsia, lastenlapsia, viidenteen polveen asti. Mikä siunaus se on ollut, että nämä kaksi ihmistä jo nuorena otti vastaan Jeesuksen ja he asettivat Jumalan Jeesuksen elämänsä kuninkaaksi ja valtaistuimelle ja ovat sen mukaan eläneet ja se ei ole tuonut siunauksen vaan heidän elämänsä, vaan jälkipolvelle, niin monille ja monet on lapsista on Jumalan valtakunnan työssä. Mikä siunaus se on ollut? Ja kun me siirrytään Uuteen testamenttiin, 2. Korintolaiskirje 5 ja 14, 15, 2. Korintolaiskirje 5 ja 14 eteenpäin, siellä sanotaan näin, sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien puolesta, siispä kaikki ovat kuolleet. Hän on kuollut kaikkien puolesta, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka on heidän tähtensä kuollut ja noussut ylös. Uskoon tultuamme olemme lunastettu Jeesuksen veren kautta, ja Kristuksen rakkaus vaatii asettamaan Jeesuksen sydämemme ja elämämme valtaistuimelle. Ja katoin eilen huvin vuoksi ruotsinkielistä raamattua, jota mä harvoin luen nykyään ja aukasen harvoin, niin mä katsoin, että onko siellä niin voimakkaasti ilmaistu tämä, että Kristuksen rakkaus vaatii meitä. Mä vähän epäilin, että ei ole, niin siellä olikin tämä käännettynä näin, ei anna minulle valinnan mahdollisuutta. Ei anna minulle valinnan mahdollisuutta. Ja niinhän se on, kuin Jeesus tulee Herraksi ja me ymmärrämme, mitä hän on tehnyt meidän puolestamme, niin me vapaaehtoisesti luovutamme myös oman elämämme alttarille ja sanomme, Jeesus, ota se, käytä se kaikessa heikkoudessammekin. Me voidaan sanoa Jumalalle, että käytä minua, minä haluan luovuttaa sen sinulle, koska minä en näe enää valinnan mahdollisuutta. Ei ole toista tietä, ei ole sitä tietä, joka tuo siunauksen. Ei ole muuta Herraa tässä maan päällä, mitä haluaisin palvella. Haluan palvella häntä, joka on puhdas, häntä, joka on pyhä, häntä, joka on vie perille, häntä, jonka kautta kaikki on tullut. Häntä minä haluan palvella. Ja tämä myöskin Uusi testamentti ja tämä ohjaa tähän periaatteeseen, että ensin Jeesus. Mitä Jeesus tahtoo, mitä Jeesus haluaa minun elämälläni, mitä Jeesus tahtoo sinun elämällä. Ja Jeesuksen rakkaus ohjaa itsekeskeisyydestä Kristuskeskeisyyteen. Kun me eletään sellaisesta ajassa, jossa niin paljon paasataan sitä, että minä ja minulle ja minulta, Se on niin itsekeskeistä, niin nytten Raamatun sanoma, se kulkee aivan päinvastaiseen suuntaan, mitä Jeesus haluaa pois itsestämme Kristukseen ja mitä Kristuksen kautta hän haluaa vaikuttaa meidän elämässä. Ei etsiä omia unelmia, mitä myöskin joskus hengellisissä piireissä peräänkuulutetaan. Mikä on se sun unelma? Ehkä se on enemmänkin, mikä on Jeesuksen unelma sinusta ja minusta, ja silloin menee hyvin, silloin saadaan kulkea suoraa tietä, vaikka tulee taisteluita, ja iskuja voi tulla oikealta tai vasemmalta, mutta mitä sinä haluat, Jeesus? Ja niin Paavali sanoi, että, tai Raamattu sanoi myöskin, että pyhittäkää Herra Kristus sydämissämme. Eli erottautukaa ja asetetaan Jeesus niin erikoisasemaan omaan elämään. Ja me ollaan Tiinan kanssa iloittu, meidän poika Johannes on kihloissa Taina-nimisen nuoren naisen kanssa, joka on ollut uskossa vain joitakin muutama vuosi, mutta kun seuraa hänen elämäänsä, niin miten hän on niin voimakkaasti lähtenyt seuraamaan Jeesusta, on Jyväskylässä ja on siellä keskussairaalassa työssä, mutta sen ohella myöskin Raamattu koulua seurakunnassa ja niin innokkaasti evankelioi aina siellä, missä on työpaikalla, kaduilla, vanhat työkaverit ja näin, niin tuli vaan mieleen se, että miten mahtavasti, kun tämä tapahtuu, kun toteutuu, kun me uskallamme jättää Jumalalle, miten ihmeellisesti hän alkaa käyttämään ja kyllä tulee näkyviin, että millä tavalla Jumala käyttää itse kutakin ihmistä, kun hän luovuttaa elämänsä alttarille ja antaa sen Jeesukselle, että Jeesus saa olla ensimmäisellä sijalla elämässä. Ja tämä pätee myöskin Jumalan huolenpidossa. Matteuksen evankeliumissa 6. luku ja 31. jae. Sanotaan näin eteenpäin, Matteus 6 ja 31. Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme, tai mitä juomme, tai mitä puemme päällemme. Tätä kaikkia pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää, että te tarvitsette kaikkia tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin teille annetaan lisäksi myös kaikki tämä. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, etsikää ensin Jumalaa, niin kaikki välttämättömät asiatkin hän antaa sen myötä. Etsikää häntä, käyttäkää aikaa siihen, että etsitte häntä, sanoo Raamattu meille. Käyttäkää vaivaa, nähkää vaivaa siihen, että saisi olla lähellä Jeesusta, saisi olla läheinen suhde Jeesukseen ja että hänen valtakuntansa voisi myöskin meidän elämämme kautta tulla esille. Antaa se ensimmäinen sija Jeesukselle, niin kaikki muu annetaan, se annetaan sitten lahjaksi, armoksi, armona, ei päinvastoin, että nähkää vaivaa kaikkeen muuhun. Ja sitten jos jotain aikaa ja voimaa jää, niin annetaan se Jumalalle. Vain ensin Jumalalle ja se muu sitten Jumala on luvannut sanassaan, että hän antaa lahjaksi, hän antaa sitä armosta. Ja hän ei anna välttämättä kaikkea sitä, mitä naapurilla on, mutta hän antaa kaikkea sitä, mitä me tarvitaan eläksemme sitä elämää, mitä hän on itse kullekin meille tarkoittanut. Ei meillä jokaisella ole samanlainen elämä, hän antaa tarpeeksi meille juuri sitä, mitä me tarvitaan. Ja Jeesus sanoi myöskin, että me ei tulla vain hänen luoksi saamaan lahjoja ja siunauksia, vaan Jeesus sanoi, että tulkaa minun luo kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Että kun tullaan Jeesuksen luo ja kun eletään Jeesusta lähellä, niin meillä saa olla levollinen ja rauhallinen sisin, koska hän haluaa auttaa ja huolehtia meistä kokonaisvaltaisesti. Roomalaiskirjeessä 8:32 sanoo näin, että hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkia muutakin hänen kanssaan. Tämä on Jumalan sanaa. Hänhän on joka antanut kaikkeensa. Hän antoi jo ristillä parhaan, mitä oli ainoan poikansa. Eiköhän nyt, kun Jeesus nousi ylös ja on lunastanut meille kaikki Jumalan lupaukset, eiköhän nyt sitten antaisi niitä muitakin asioita, jotta me voidaan ne muutamat kymmenet vuodet elää täällä ja kokea, että kaiken keskellä Jumala on meidän kanssamme ja Jumalan huolenpito ja hänen hyvyytensä varjostaa meidän elämäämme mahtavalla tavalla, taistelujenkin keskellä. Ja psalmissa 16:8 siellä David sanoo näin omassa ylistyslaulussaan Herralle: minä pidän aina edessäni Herran, kun hän on minun oikealla puolellani, minä en horju. David ei vain vierailut, joskus tullut silloin, kun tuli hätää. Kyllähän niinkin toimi. Hänhän sai monesti Jumalalta suorat ohjeet tiettyihin tilanteisiin ja hätätilanteisiin. Mutta minä pidän aina edessäni Herran. David eli Herran läheisyydessä. Hän eli Jumalan lähellä ja se vaikutti koko hänen elämäänsä. Kaikki muu elämässä voi pettää. Ei mikään täällä ole niin varmaa, että ei voisi pettää. Mutta Jeesus ei petä milloinkaan. Sen takia hän kutsuu meidät luoksemme ja olemaan hänen luonaan. Ja voisi sanoa näin, että kaikki muu tulee pettymään kerran. Täällä ei pysy mikään. Raamattu sanoo, että taivas ja maa katoaa, mutta minun sanani ei koskaan katoa. Kaikki tulee horjumaan ja kaikki tulee pettymään. Ja sen takia on hyvä, että me ei rakenneta liian voimakkaasti ja vahvasti tänne, vaan rakennamme sen varaa, mitä Jumala on sanassaan sanonut, niin me ei tarvita pettyä. Jeesus ei petä koskaan. Ja siirrytään vielä vanhaan testamenttiin. Ensimmäinen kuningasten kirja ja siellä 17 ja 11 eteenpäin. Siellä on tosi kertomus Eliasta ja Sarpatin leskestä. Ensimmäinen kuningasten kirja ja 17:11. Kun nainen lähti sitä hakemaan, Elia huusi hänelle: tuo minulle samalla myös pala leipää. Mutta hän vastasi: niin totta kuin Herra, sinun Jumalasi elää, minulla ei ole leipää, ainoastaan kourallinen, jauhoja ruukussa ja vähän öljyä astiassa. Kerättyäni pari puuta menen leipomaan leivän itselleni ja pojalleni, syömme sen ja sitten kuolemme. Elia sanoi hänelle: älä pelkää, mene ja tee niin kuin olet sanonut, mutta tee ensin pieni rieska leipä ja tuo se minulle. Leivo sen jälkeen itsellesi ja pojallesi. Sillä näin sanoo Herra, Israelin Jumala: jauhot eivät lopu ruukusta eikä öljyä puutu astiasta. Näin on aina siihen päivään asti, jona Herra antaa sateen maan päälle. Nainen meni ja teki Elian sanan mukaan ja hänelle ja hänen perheelleen, ja Elialla oli syötävää pitkäksi aikaa. Jauhot eivät loppuneet ruukusta, eikä öljyä puuttunut astiasta, sen sanan mukaisesti, jonka Herra oli Elian kautta puhunut. Hallelujaa. Tee ensin pieni rieskaleipä ja tuo se minulle. Rutiköyhä profeetta kohtaa rutiköyhän leskivaimon puutteellisena aikana, nälän hätänä. Oli tullut tämä kuiva aika, jota Elia oli sitten Jumalan yhteydessä rukoillut, että tällä tavalla koetellaan nyt Israelia. Ja Elia sanoi, että leivo minulle ensin. Ja me voidaan, jos katsottaisiin tätä jotain muusta näkökulmasta, niin voitaisiin ajatella, että tämmöisiäkö ne Jumalan miehet on, että ottaa köyhiltä ihmiseltä sen viimeisenkin palan tai viimeisenkin leivän tai taikinan. Mutta tässä kuitenkin tulee jumalallinen näkökulma, joka on paljon voimakkaampi, joka ohjaa voimakkaimmalla tavalla tilanteita. Leivo minulle ensin. Ensin Jumalan sanan mukaan toimiminen, niin ruoka tulee riittämään meille kaikille jopa puutteellisena aikana. Ja niin myös tapahtui. Se ei ollut mikään mielen juolahdus Elialta, vaan se oli Jumalan sana siihen tilanteeseen. Ja kun noudatettiin ja toteltiin Jumalan sanaa, niin se toi siunauksen. Sekä Elia että leskivaimo asetti Jumalan sanan ensimmäiselle sijalle yli olosuhteiden ja saivat kokea Jumalan ihmeen ja Jumalan huolenpidon tuossa tilanteessa ja myöskin koko nälän hädän aikana. Ja uskohan on ojentautumista sen mukaan, mikä ei näy, niin kuin hebrealaiskirje 11. luvusta siellä voidaan lukea. Se on ojentautumista, se on myöskin teko, se on sisäistä luonnetta, mutta se on myös monesti toimimista sen mukaan. Muutenhan usko ei olisi todellista. Ja joku on sanonut vielä näin uskosta, että se on teko, joka osoittautuu järkeväksi vasta jäljestä päin. Monet uskon teot, ne näyttää hullulta ensisijaisesti. Tässä ei ole mitään järkeä. Mutta kun se tulee Jumalasta, niin siinä on myöskin Jumalan voima ja lupaus takana, ja se toteutuu. Ja vasta sen jälkeen ihmisetkin, ne jotka vain katsoi olosuhteen, voi nähdä, että Jumala oli sen takana, Jumala toimi, ja se sen jälkeen vasta osoittautuu järkeväksi. Ja usko on sitä, että me asetamme Jumalan, hänen sanansa, hänen lupauksensa ensimmäiselle sijalle, vaikka alussa se ei tuntuiskaan niin järkevältä. Ja tähän Jumala meidät kutsuu aina välillä heittäytyä, ottaa uskon askelia, lähteä eteenpäin hänen tiellään, saada kokea välillä pienempiä ja välillä suurempia ihmeitä hänen yhteydessään. Ja Jumala voi käyttää ihmistä, joka on menettänyt kaiken inhimillisen toivonsa, kun ottaa vastaan Jumalan sanan ja asettaa sen ensimmäiselle sijalle. Eihän tällä köyhällä leskellä ollut mitään toivoa. Me kuollaan, me pidetään, se on se viimeinen ateria ja sitten me kuihdumme ja sitten me kuolemme. Niin kuin monet muutkin sinä aikana, ne joutui kokemaan sen karun todellisuuden. Inhimillinen toivo oli mennyt, mutta hän ojentautui Elian sanan mukaan, joka oli Jumalan sanaan, ja hän sai kokea sen mahtavan asian, miten Jumala sitten kääntää ylös alasi olosuhteita, ja hän tuo tarvittavan avun. Jumala voi käyttää, niin kuin hän käytti nyt tätä leskivaimoa, niin hän käytti häntä, vaikka inhimillinen toivo oli mennyt, ja myöskin sinua ja minua, vaikka me välillä joudutaan tilanteisiin elämässä, jossa inhimillinen toivo on jo kadonnut, se on jo karannut meidän käsistämme ja näköpiiristämme, niin Jumala, kun hän tulee sitten, niin hän ei vaan anna vastauksen, vaan hän käyttää myöskin sinua ja minua näyttääkseen hänen kaikki valtiutta, hänen suvereenisuutta, millä tavalla hän voi toimia. Hän ei ole riippuvainen siitä, mitä me nähdään, mitä me koetaan tai tunnetaan, vaan hän on yläpuolella, hän on kaikkivaltias Jumala. Ja kun hän tulee, niin myöskin mitä tahansa voi tapahtua, kun me otetaan vastaan hänen sanansa ja asetamme hänet ensimmäiselle sijalle. Myös Paavali, uskon sankari, omalla tavallaan, monessa suhteessa, koki näitä mahdottomuuksia. Ja yksihän oli se merimatka sinne Roomaan, kun he joutuivat ne 270 henkeä siihen haaksirikkoon. Ja siellä sitten, kun ollaan jokainen meistä varmaan on ollut keinuvassa veneessä tai laivassa, ja sitten kun se alkaa kunnolla keikkumaan, niin siellä alkaa vähän niin kuin pahoinvointi tulemaan. Ja sitten kun sellainen jatkuu 2 viikkoa, niin siellä Paavali sanoi, että me olimme, ei vaan ne muut, vain hänkin, me olimme menettäneet kaiken toivon. Mutta tuli sitten yö, jolloin Jumalan enkeli ilmestyi, ja Paavali sanoi, että hänen, jonka oma minä olen, ja hän ei ollut vain hänen omansa, mutta jota minä myöskin palvelen. Minä palvelen häntä. Hän ilmestyi siinä tilanteessa, antoi ohjeet ja antoi profetaalisen sanan, että ei kukaan tule menettämään henkeänsä. Ja Paavali otti johtajuuden tuosta tilanteesta, vaikka hän oli vangin tittelillä tuolla matkalla. Hän otti johtajuuden, koska hän vaelsi Jumalan kanssa. Ja koska Jumalan tarkoitus ei ollut, että nuo ihmiset hukkuu, vaan saisi kuulla evankeliumin ja tulla uskoon. Sitten vielä Jumala ja ajan käyttö. Luukkaan evankeliumista 10. luku ja 40. jae. Luukas 10 ja 40. Tai voidaan 39. Luukas 10 ja 39. Martalla oli sisar, jonka nimi oli Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan. Martta taas ahersi palvellen vieraita monin tavoin. Hän meni Jeesuksen luo ja sanoi, Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni on jättänyt minut yksinäni palvelemaan vieraita. Sano hänelle, että hän auttaisi minua. Mutta Herra vastasi, Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet monista asioista, mutta vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Vain yksi on tarpeen. Jeesus ei ylistänyt laiskuutta, Jeesus ei ylistänyt ja kiittänyt tekemättömyyttä, vaan neuvoi tässä tilanteessa ajan käyttöä. Neuvoi, mikä on tärkeintä. Neuvoi elämän tärkeysjärjestystä. Ja että vain vähän tai yksi ainoa on tärkeä. Ja tämän Maria oli hoksannut, hän oli ymmärtänyt sen, mutta Martta ehkä ei täydellisesti, vaikka Jeesus rakasti kokonaisvaltaisella rakkaudella molempia näitä sisaruksia, mutta Jeesus tässä tilanteessa ojensi Marttaa. Vain yksi tai se vähäinen on tärkeä, se mihinkä Jeesus johtaa ja johdattaa meitä. Ja ei kiire, ei elämän monitahoisuus ole todistus elämän tärkeydestä tai laadusta, vaan että elämä on annettu Jumalalle ja hän saa johdattaa siihen vähäiseen. Se, mitä me koetaan monesti itse kukin, että se on niin vähäistä, mitä mä teen, mutta kun se on se, mitä Jumala on sinulle antanut ja minulle antanut, niin pidetään siitä kiinni ja annetaan sille se arvo, minkä Jumala antaa sille. Kun hän on ohjannut siihen vähäiseen ja tehdään se palvoen ja ylistäen Jumalaa. Hän johdattaa siihen vähäiseen ja haluaa käyttää meitä itse kutakin. Ja jopa Jeesus rajoitti tehtävänsä lihansa päivinä täällä maan päällä. Hän sanoi, että minut ei ole lähetetty muiden kuin Israelin kadonneiden lasten luo. Ja hän ei lähtenyt siitä pois. Joskus joku poikkeus, kun pakana tuli kysymään apua, niin Jeesus ei voinut, se sääli ja se rakkaus, mikä hänellä oli, se pani hänet toimimaan ja parantamaan sairaita. Aamu on hyvä aika viipyä Jumalan edessä, jos se suinkin on mahdollista. Ensin kohdata Jumalan ja sitten päivän haasteet ja toiset ihmiset sen jälkeen, kun on ensin kohdannut Jumalan. Ja vielä tähän lopuksi apostolien teot 1 ja 14. Siellä Jeesus puhuu ennen taivaaseen astumista, ristin kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen. Jeesus puhuu, että älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa sitä, minkä Isä on luvannut. Apostolit ja muut heidän kanssaan, ne jotka kuuluivat Jeesuksen lähipiiriin, odottivat siellä yläsalissa. Ja mä oon ajatellut, että varmasti oli paljon muutakin tekemistä, että sai vaan sen tavallisen ruljanssin, sen arjen hoidettua ja pyöritettyä. Mutta he olivat kuuliaisia Jeesuksen sanoille. Jeesus oli sanonut, että älkää lähtekö ennen kuin teidän päällenne puetaan voimakorkeudesta. Ja tuli helluntai, ja tuli Pyhän Hengen kaste. Pyhä Henki laskeutui helluntai päivänä, ja Jeesuksen omat saivat voiman ja kyvyn toteuttaa lähetyskäskyä ja olla Jeesuksen seuraajia. Ja ensin Jeesus, ensin Jumala, se tarkoittaa myöskin sitä, että me hyväksymme sen, että me tarvitaan Pyhän Hengen, sen jonka Jeesus asetti etusijalle seuraajilleen ja meidän avuksi. Meidän tulisi hyväksyä, että ilman Pyhää Henkeä me ei voida toimia niin kuin Jumala haluaisi meidän toimivan. Me ollaan riippuvaisia hänestä. Ja ei mikään muu voi korvata Pyhää Henkeä, ei silloin, ei 2000 vuotta sitten, eikä tänä päivänä. Ja emme ensisijaisesti tarvita erilaisia menetelmiä, ne voi joskus olla hyviä, vaan me tarvitaan ennen kaikkea persoonaa, henkilöä, Pyhää Henkeä, joka tekee eläväksi kaiken. Sitä me tarvitaan, sitä minä tarvitsen ja minä janoan sitä päivittäin. Ja voisi kysyä, että onko ensin Jumalalle tämä periaate, joka kulkee kuin punaisena lankana läpi Raamatun, niin onko se elämää kenties torjuvaa tai onko se elämää supistavaa? Joku voisi ajatella näin ja voisi olla, että maailman ihmiset, monet ajattelee meistä niin, mutta Raamattu tuo sen esille, että se on yltäkylläiseen elämään ohjaavaa. Ja kuka ei haluaisi sitä, ne muutamat kymmenet vuodet, joita täällä saadaan elää. Jeesus sanoi, että joka löytää elämänsä, kadottaa sen. Ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Jotain meidän tulisi kadottaa ja panna sivuun se, joka nousee niin monesti meistä itsestämme, jotta me voitaisiin valita Jeesuksen ja ottaa vastaan sitä, mitä hän haluaa, hänen tahtonsa ja olla hänen työkavereita, työystäviä ja tehdä sitä, mitä hän kutsuu meidän tekevän. Jos ajatellaan taivastakin, jos ajatellaan ne puitteet, mitkä taivaassa on, miten ilmestyskirja sen kuvaa, kaikki se loisto, se ylimaallinen loisto, mitä taivaassa on, mutta silti Raamattu antaa ymmärtää, kun nähdään ilmestyskirjan 4. luvussa se taivaallinen Jumalan palvonta, ei siellä keskitytä niinkään muihin asioihin, vaikka ne on sellaisia, että täältä maan päältä ei voi löytää, vaan siellä palvotaan elävää Jumalaa, siellä palvotaan luojaa, siellä palvotaan tapettua karitsaa siitä, mitä hän on ja mitä hän on tehnyt. Hän on keskipisteessä, hän on ensimmäisellä sijalla sielläkin ja sinnehän me ollaan matkalla. Siellä saadaan nähdä Jeesuksen. Ja haluan haastaa sinua ja minua itseänikin, joka elät sen mukaan tässä suhteessa, mitä Raamattu sanoo, että minä haluan laittaa Jumalan ensimmäiselle sijalle. Jatka sitä, sisareni ja veljeni. Ja vaikka olet haasteissa sen takia, että sinä haluat seurata Jumalaa ja Jeesusta, niin kuin Danielkin sai kokea niin monessa suhteessa. Hän joutui vaikeuksiin sen takia, että Jumala oli ensimmäisellä sijalla. Hän ei antanut periksi, vaan hän halusi palvella Jumalaa. Ja se toi tilanteita, uhkaavia tilanteita, vaaratilanteita, joissa muut olisivat kuolleet. Mutta Jumala suojeli, Jumala toi siunauksen ja Danielin tarina on virvoittanut miljoonia ihmisiä kautta aikojen ja vielä tänä päivänä, koska se on talletettu Jumalan sanassa. Miten paljon esimerkkejä on. Jos me halutaan seurata, niin jatketaan haasteista huolimatta. Ja sinua, jolla on kenties elämän palikat sekaisin tämän suhteen, tule Jeesuksen luo ja puhdistaudu ja anna Jumalan johdattaa myöskin sinua oikeaan järjestykseen ja tärkeysjärjestykseen tässä suhteessa, niin sinullakin on mahtava elämä ja saat palvella ja palvoa Jumalaa hengessä ja totuudessa tänäkin päivänä ja tästä eteenpäin. Jumala siunatkoon teitä kaikkia ja kiitos, että saimme tulla. Amen.
Joo, kiitos Gideon. Se oli hienoa opetusta ja rohkaisua. Esirukousta varmaan monet kaipaa, niin käyttäkää nyt tilaisuutta hyväksenne ja tulkaa tänne. Tiinakin varmaan voi toimia esirukouksessa. Ja tulkaa esille ja Samuel varmaan voi soittaa tässä sillä välillä. Niin tulkaa kertomaan huolianne ja Gideon ja Tiina varmaan voi rukoilla teidän puolestanne ja asioittenne puolesta.